si vás pozbudit k tomu, abyste se modlili za náš národ. Víte, žádný národ není ochráněn od toho, aby se mu něco takového nestalo. A možná, že Holanďani jsou trošku dál, ale my si moc dobře pamatujeme, jaké to je, když přijedou ruské tanky. Jo? Vy jste většinou všichni mladí. Já jsem to sám nezažil, protože to bylo v 68. Jenom si pamatuju, když můj táta říkal, jak prostě viděl, jak ty ruské tanky jedou a projížděli někde kolem tam Přerova, Prostějova. Tak to je jediné, co naše rodina z toho asi znala a věděla. Ale známe tu naši historii, jaké to je. A teď vlastně, když to vidíme zažívat na té Ukrajině, tak je to tam 10x horší. Protože tam je to skutečná válka. K nám přijeli nás víceméně jenom uklidnit, osvobodit, spacifikovat. Zůstali tady 20 let, jo. Takže to nechceme. A víme, jaké to je, takže o to možná víc rozumíme těm Ukrajincům, co prožívají v této chvíli. A na druhou stranu chci říct, že platí to, jak jsme se modlili, že Bůh miluje i Rusko. Bůh miluje Rusy. Bůh miluje celý ten národ. On možná nenávidí to, nebo se mu příčí to, co dělá ten jejich vládce. A když vlastně jsme se modlili s tou Lisby a ze Steven, tak Lisby vlastně nám říkala, že měla právě takový obraz, že vlastně ten Putin je trošku něco jako egyptský faraon. Zatvrzelý ve svém srdci a nechce propustit, prostě nechtěl propustit Izrael, aby si založili svůj stát, když to tak řeknu. Něco podobného to dělá Putin. Nechce uvolnit prostě tu Ukrajinu, aby prostě ve svobodě mohli žít. Takže modleme se i za něj, modleme se za to, protože ten faraon nakonec musel se poddat. Bylo to hodně těžké a tvrdé pro celý Egypt. A modleme se, ať prostě tohleto nedopadne na Rusko. Prostě můžou dopadnout podobně. Ale teď prostě realisticky vidíme, že to spíš dopadá na Ukrajinu. Takže modleme se za ně a modleme se i za nás. Modleme se za náš národ, protože my se musíme modlit nejprv, jo. Ten národ se musí modlit. Ten národ musí vygenerovat prostě duchovní autoritu, aby prostě měli nad sebou ochranu. A jedna věc je pozemská válka, druhá věc je ta válka v nebi. Ten konflikt mezi národy je vždycky duchovní konflikt. I v této chvíli je to duchovní konflikt. Aspoň tak já tomu věřím, že to tak je. Nevím o detailech a řeknu vám upřímně, že bych nejradši o tom vůbec nemluvil, protože o tom nic nevím. A nechci vůbec dávat nějaké rozumy a nevím, prostě tápeme všichni a všechno se vyvíjí strašně rychle. Takže modleme se, to je jediné, co můžeme dělat a není to jediné, je to hodně mocné. A podpoříme ty, které známe, jak říkala Zuzka, my uvidíme ještě, jak s tou pomocí naložíme, prostě s těma penězma, protože oni potřebují ty peníze hodně rychle. Takže se budeme snažit je poslat třeba i na dvakrát nebo různě během týdne, nebudeme se vším čekat až do pátku, ale poradíme se na správní radě a rozhodneme se během hnedky z kraje týdne, aby jsme je mohli alespoň finančně podpořit. Takže to jenom na začátek. Já jsem nadšený z toho, že jsme tady měli ty křesí. Jste taky nadšení z toho? Měli jste z toho radost? A víte, když Bůh dělá, já jsem tady měl poslední kázání na téma nemožné, věci nemožné. Někteří si možná vzpomínáte. A Bůh prostě dokáže dělat nemožné věci. Já jsem to minule neřekl, ale já jsem tady měl připravenou zavařovačku, na kterou jsem pak zapomněl. Flašku zavařovačku, víte, jak to vypadá. A nevím, jestli to někdy zkoušeli otevřít. A většinou ženy s tím mají problém, že jo. Vždycky to takhle tlačí jako různě, ne, a nejde jim to. A teď přijdou za tím mužem, že jo, tady za Radkem třeba, Radek má 3x větší sílu než Janča. A Radek... A najednou to povolí. A prostě to, co pro Janču je nemožné, tak pro Radka je možné easy. Prostě on otočí, protože má na to tu sílu. A stejně tak dělá ty věci Bůh. Prostě to, co my pro nás najednou je nemožné, něco, co si nedovedeme představit, něco, co je nad naše očekávání, nad naši představu, tak když přijde Bůh, tak to najednou takhle udělá. A možná se to někdo z vás prožil ve svém životě také, prostě když to takhle udělá Bůh, tak je to najednou. A je to jednoduchý. A já s toho mám radost prostě a děkuji Bohu za to a chci dneska ještě, aby jsme se i modlili znova za ty lidi a možná uvidíte, proč se chci za ně modlit a nejenom za ně. Ti, kteří byli pokřtěni teď v neděli a ve čtvrtek, ale i za ty, co byli pokřtěni v létě a možná i předtím chvíli. Takže budu krátce mluvit a pak se budeme spíš modlit. Souhlasíte? Protože tak to u nás občas děláme. No. Pojďme do Božího slova. Pojďme si přečíst první verš, který jsme posílali už v e-mailu. A verš z prvního listu, z druhého listu Korinským. Mimo jiné, druhý list Korinský budeme číst teď od příštího týdne, příští měsíc, v březnu. Budeme mít vyučování, jednu středeční večer na Zoomu. Budeme probírat druhý list Korinským. A já z těch listů Korinským dneska budu možná číst některé verše. A v první kapitole, 20. verš, je takový krátký verš. Apoštol Pavel tam psal těm Korinťanům. Neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. A v něm znamená v Kristu Ježíši. V Kristu Ježíši všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, tak v něm jsou ano. Žijeme ve zvláštní době, když to pozorujete posledních možná dekádu, někdy od toho roku 2000, někdy od té chvíle, co se nám narodil tady až v roce 2005, tak svět je v neustálé krizi. Já jsem do té doby snad neznal slovo krize. Nevím, jak vy, jestli si to vzpomínáte, ale v 90. letech snad nikdo o krizi nemluvil, to slovo neexistovalo. A od té doby najednou je tady jedna krize za druhou. Tak vemte si, že přišla krize, taková ta finanční krize, že jo, v tom 2008. Hned na to prostě dluhová krize, státy se pomale pokládaly, bankrotovaly, Řecko a tak dále. Pak přišla migrační vlna, Sýrie, krize migrační. Na to hnedky přišla ekologická krize, že prostě všichni tady zhoříme, protože se nám otepluje planeta. Pak přišla najednou krize covidová, to snad nikdo nečekal, že něco takové může nastat. Slovo karanténa jsem říkal, to jsem znal jenom z učebnic. Nevěděl jsem pořád, co to znamená. Teď už všichni moc dobře víme, co to je. Teď v posledních letech, v posledním roce přišla krize, v poslední době krize s bydlením, třeba v naší zemi, krize energetická. Teď do toho rostou ceny, krize finanční. A teď k tomu všemu ještě přišla válka. Přichází doba, a možná už je tady nějakou dobu, kdy prostě ty budeš muset chodit jenom s Bohem. Budeš muset spolehat jenom na něj. Ty boje tvoje a ve tvém životě nevybojuje nikdo další. Instituce, autority, možná které dlouhá léta nějakým způsobem fungovaly, možná nám zajišťovaly nějaké blaho a ochranu, bezpečí, jistoty, tak možná uvidíme, jak padají. Minimálně se na ně možná nebudeme moc spolehnout jako dříve. A bude záležet na tom, jestli ty budeš s Ježíšem a jestli ty boje, které se týkají tebe a tvého života, budeš bojovat ty sám za sebe, za svoji rodinu. Jestli se budeš modlit za požehnání, za zaopatření, za všechno to, co Bůh v Ježíši Kristu řekl amen, ano, platí, tak bude na tobě, aby si stál pevně. A jediný, na koho budeme spoléhat, bude pak Bůh. A já nechci tady malovat žádnou paniku a nechci prostě, vím, že lidé, když si pustí televizi, a taky jsem to zažil tento týden, jak jsem říkal minule, samota a špatné zprávy působí depresi. Tak přesně to se dělo některým lidem tenhle týden, když si pustili zprávy a zůstali doma sami a nešli se ven vyvětrat, tak možná z toho chytli paniku. Ale já znova přečtu to slovo, možná už po třetí ho tady přečteme, z Deuteronomia, z té 31. kapitoly. Jako četla Zuzka i Naďka, posilni se a buď odvážný. Neboj se a neměj z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, půjde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Takže přichází doba, kdy budeme spolehat na Boha a přichází doba, kdy prostě ti bude muset stačit, že budeš ponořený v Krista. A já trošku navážu na to, na ty naše křty, které jsme tady měli ten minulý týden a tenhle týden, protože Bůh chce, abychom byli pokřtěni, abychom byli ponořeni do Krista, abychom byli v něm ponořeni. Jak to udělat? Jak to máme udělat? Ti, kteří se nechávali křtít, tak byli ponořeni do té vody. A v Biblii se píše o tom, že ta voda symbolizuje ponoření do Krista. A apoštol nebo píše se v Lukášovi o tom, že Jan Křtitel, když křtil u Jordánu, tak říkal: já vás křtím ve vodě, ale za mnou přichází ten, kterému já nejsem hoden zavázat ani kaničky na sandálích. A ten vás bude křtít Duchem svatým. Ten vás bude křtít Duchem svatým. A to spojení těch dvou křtů spolu už se souvisí. Je to takové dvě strany jedné mince. I Jan píše ve svém listě, ve svém evangeliu píše, kdo se narodí z ducha a z vody, vstoupí do Božího království. Kdo se narodí znovu, spatří Boží království. Takže narodí se z vody a narodí se z ducha. A obě dvě ty věci jsou důležité pro to, aby si byl ponořen do Krista. A my jsme minulý týden tady měli to ponoření do té vody. A Bůh chce, aby ses do něj ponořil úplně. Se vším, co máš. Tak, jako se ti lidé ponoří do té vody. A to slovo baptizo někdy v té řečtině se překládá jako naložení do láku. Radek to už několikrát tady v minulosti říkal, že to je jak když okurky naložíte do láku. A vlastně dojde k jejich proměně vnitřní. Přesně to Bůh dělá. Skrze křest ve vodě a následně skrze křest v Duchu svatém. To Boží zaslíbení, jedno z těch Božích zaslíbení, a kolik jich jen je, a v Ježíši Kristu jsou řečeny amen, tak je zaslíbení Ducha svatého. Zaslíbení Ducha svatého. Je to slib. Zaslíbení znamená slib. Bůh něco slíbil, že to udělá, a on to udělal. Jedno z těch míst ve Starém zákoně, v té staré části, v té židovské části Bible, tak je to zaslíbení o tom, že vyleje Ducha svatého. Je to v proroku Joelovi ve 3. kapitole, v 1. verši. A Petr, když káže o letnicích a sestoupí Duch svatý na ně, tak se odvolává právě na toto místo. Tam se píše něco ve smyslu, že stane se v posledních dnech. Poslední dny začaly ukřižováním Pána Ježíše. Praví Bůh, že vylejí ze svého ducha, možná o letnicích, na každé tělo. Vaši synové, vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vídat vidění, vaši starci budou mívat sny. Bůh zaslíbil, že pošle Ducha svatého, a v Ježíši Kristu každý přijímá toto zaslíbení. Každý může přijmout Ducha svatého. Dál v 2. kapitole se dál ještě píše o tom, že když byl tedy Ježíš vyvýšen na pravici Boží a přijal od Otce zaslíbeného ducha, vylil to, co nyní vidíte a slyšíte. Takže Pán Ježíš přijal od Otce zaslíbeného ducha a vylil ho na zem. Takže skrze Ježíše Krista přichází a může přicházet a přichází pravidelně Duch svatý do tvého života. To první zkušenost s Duchem svatým Bible popisuje jako křest v Duchu svatém nebo přijetí v Duchu svatém. A následně člověk se neustále naplňuje Duchem svatým a zůstává ponořený v Kristu Ježíši. Jak poznám, jestli mám Ducha svatého? Tohle najdeme v Biblii, najdeme to konkrétně v tom listu 1. Korinským. Tam se píše, že nikdo, kdo nemá Ducha svatého, tak nemůže říct, Ježíš je Pán. A naopak, kdo nemá Ducha svatého, tak klidně řekne, Ježíš buď proklet. Jo? Proto vám oznamuji, že každý, kdo mluví v duchu, neřekne, Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říct, Pán Ježíš, jedině v Duchu svatém. Že jedna z takových jasných, evidentních, takových signálů nebo potvrzení o tom, jestli máš Ducha svatého, je, jestli můžeš říct, že Ježíš Kristus je Pán tvého života. Člověk, který nepřijal Krista, nemá Ducha svatého, to nikdy nebude moct říct. A pokud to může říct, tak je to známka toho, že Duch svatý je v tobě. Ale to, že je v tobě, ještě neznamená, že přetékáš Duchem svatým. A Bůh chce, aby si přetékal Duchem svatým, aby jsi byl ponořen v tom Krista plně. Víte, my ty křty máme takové, víte, že v některých církvích křtí jenom miminko, třeba hlavičku, Ale my ty křtí máme celé, celoponoření. A to je proto, že to symbolizuje to ponoření do Krista. Člověk má být plně ponořen do Krista. Ne, že mu vyčuhuje ruka a s tou rukou někde nad, mimo Krista, tak dělá prostě nějaký hřích nebo něco. Prostě Bůh chce, aby jsme byli vydaní plně, abychom byli plně ponoření. A plně ponoření můžeme být v něm, pokud jsme ponoření v Duchu svatém. Rozumíte tomu? Takže křest v Duchu svatém, vodní křest jsou takové dvě strany jedné mince, které tak trošku zrcadlově odráží tu stejnou realitu. Jsi pokřtěn v Kristu, jsi naplněn Duchem svatým. Najdeme na to různá jiná místa v Biblii. Například i zase v tom listu Korinským, 12. kapitole, kdo jste tu četl tenhle měsíc, tak tam se také píše, byli jsme všichni pokřtěni v jedno tělo. Ať Židé, nebo Řekové, jo? A Čechové, nebo Ukrajinci, nebo Rusové. Všichni jsme byli pokřtěni do jednoho těla, ať otroci nebo svobodní. A všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Jo, zase pokřtění a napít z Ducha svatého. Takže pokud jsi uvěřil v Ježíše Krista, byl jsi pokřtěn, máš přijmout Ducha svatého. Víte, v mém životě to bylo trošku možná jinak. Já jsem totiž chodil do kostela a byl jsem takový jako hledající a bylo to, prostě Bůh si mě našel v jedné chvíli, ale já jsem během té doby ještě v kostele se nechal biřmovat. A já jsem, jako je to škoda, že jsem pořádně nechápal, o co jde. Podstata biřmování je, že máte přijmout Ducha svatého. Ale problém byl, že mě nikdo nevysvětlil, že vlastně musím přijmout nejprve Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, aby Duch svatý mohl vejít. Protože jak může vstoupit do hříšného člověka duch, který je svatý, který je boží? No jenom tak, že jeho hříchy jsou odplaveny, vyčištěny. A to nevyčistíš tím, že budeš dělat dobrý skutky. Tu moc vyčistit tvoje svědomí a tvoje hříchy má jenom krev Ježíše Krista. Takže ty nejdřív musíš uvěřit, pak se dáš pokřtit nebo prostě přijmeš Ježíše, každý to může mít trošku jinak, a Duch svatý může vstoupit do tvého srdce. Pokud si držíš hřích, nemůže tam prostě Duch svatý fungovat, působit. A já jsem v té době to nechápal, ale věřím tomu, že přesně i přesto Bůh ke mně se snažil dostat. Takže já, když vlastně potom přijel ten biskup do toho kostela, že jo, tak jsme stáli všichni, jo, a on teď chodil s tím olejem, takovým voskem olejem, to byl takový tuhý olej. Já si to pamatuju moc dobře, protože ten olej měl speciální, specifickou vůni, a já nevím proč, ale já čas od času tu vůni cítím. Jo, je to zajímavé, ale prostě já to chvílema jsou období, kdy to cítím. A věřím tomu, že prostě Bůh je všude a vždycky se snaží k Bohu, k člověku dostat, promluvit, zjevit se mu, dát se mu poznat. A já věřím, že i v té chvíli se Bůh snažil ke mně mluvit. A řeknu vám, že po tom biřmování jsem asi týden prožíval takové období, které, když jsem se obrátil a znovu zrodil, tak jsem měl furt. Ale prostě bylo to zvláštní období a rád na to vzpomínám. A byl takový předstupeň toho mého obrácení, protože pak asi 2 roky na to jsem uvěřil v Ježíše Krista a vlastně jsem prožil tady to znovuzrození, obrácení na plný pecky. A nebylo to úplně jednoduché a jasné, protože já si pamatuju, že já jsem se obrátil tak v té době někdy na jaře, takhle v té době asi. A ještě v létě předtím jsem vedl takový tábor a byli jsme s dětma, nebo já jsem ho nevedl, jsem byl jako pomocník, ale byli jsme s dětma někde v Jihlavě na náměstí a tam byli takový křesťané, podobně jako jsme my, a oni tam měli nějakou evangelizaci a já jsem seděl na té lavičce a teď oni tam měli program a pak skončili a jsem říkal, co takový blázni, co tam dělají ty lidi. Jako takhle teď udělali jednu věc, vzali toho jednoho člověka a hodili ho do kašny. No, prostě si dělali strandu, jo. Já jsem říkal, tak, to jsou ti křesťani. Takhle se chovají k tomu blížnímu svému. Hodili ho do kašny. Jo. Takže jsem byl docela daleko od Boha na jedné straně a přesto si mě Bůh našel za půl roku na to. Ale to je jiný příběh. Ale chci říct, že prostě to setkání s Duchem svatým byla ta přelomová zkušenost i pro můj život. Prostě Duch svatý je ten, který oživí tvé vnitřní nitro a A pomáhá ti v tvé duchovní víře, pomáhá ti držet víru, pomáhá ti vyznat Ježíše jako Pána. A je to velká posila. Takže je období, kdy prostě Bůh chce, aby si byl ponořen v Ducha Svatého. Ať už to bude poprvé nebo po desáté, Bůh chce, abychom byli plní Ducha Svatého. A Ježíš je ten, který křtí v Duchu Svatém. To je to úžasné, že to není na člověku. To není o tom, že já vás pokřtím. Tak jak jsem tady možná křtili jsme na značkou vás fyzicky do té vody, tak u toho křtu v Duchu Svatém je to jinak. To prostě tam to neobejdeme. Tam nemůžeme pokřtit malé děťátko tím, že ho pokřtíme vodou. Prostě Ducha Svatého může přijmout jenom člověk, který o to stojí a chce to. Takže já ti chci teď pozbudit. Přijmi Ducha Svatého dneska ráno. Chtěj přijmout Ducha Svatého a budeme se za to modlit, protože v Biblii častokrát se tak děje, že ti učedníci nebo ti apoštolové chodili a vzkládali ruce na ty lidi a Duch Svatý jim byl dán, byl předáván skrze vzkládání rukou. Takže budeme se za chvíli modlit a já bych chtěl se za vás modlit i s Naďkou. Ale ještě chci říct pár věcí. Takže v Biblii se často přijetí Ducha Svatého spojuje s mluvením v jazycích. A víte, že i my tady někteří mluvíme v jazycích a na shromáždění někdy mluvíme a nechceme mluvit moc na shromáždění. Myslím si, že to není úplně správná věc mluvit tak, jak jsme zase četli v tom listu korinským, tam to řešili hodně, ale tam to bylo trošku takový úlet, protože oni mluvili na shromáždění zřejmě tím způsobem, že bych já teď začal mluvit v jazycích a kázal vám v jazycích. A oni vlastně seděli teď, jak sedíte vy a koukali byste na mě a co to říká? Co se tím se říct? Jo, a nic by se nedělo, nic byste neměli z toho. Tak tam apoštol Pavel právě píše, když se modlíš v jazycích, tak se modlíš k sobě a buduje to tebe. Zatímco když prorokuješ, tak vlastně buduješ církev. Buduješ ty lidi, kteří slyší to slovo. Takže ať ve shromáždění mluví někdo v jazycích, ale ať zároveň někdo teda vykládá to, co říká ten, kdo se modlí v jazycích. Takže to mluvení v jazycích může doprovázet přijetí Ducha Svatého. Pokud přijmeš Ducha Svatého, je možné, že začneš mluvit v jazycích. A nemusíš se toho bát, je to něco přirozeného. Není, lidé často mají z toho strach a říkají si, jo, tak v jazycích to je ve vytržení, ne? To je jako, že jak v Biblii točí v jednom překladu, tom ekumenickém je psáno, že lidé mluví ve vytržení. Jakože vytržení, jakože, ano, ve vytržení mluví většinou démonickými jazyky. Jestli jste viděli někdy někoho ve vytržení, tak to bylo, tak já jsem viděl jenom lidi, kteří byli pod mocí ďábla, kteří najednou neměli nad sebou kontrolu a i tím mluvili démonskými jazyky. Ale pokud přijde Duch Svatý, tak on je jak holubice. Písmu se přiobrazuje k holubici. On je něžný, jemný a s ním přichází láska, radost, pokoj. Takovým způsobem on jedná. Takže se nemusíš bát, že by najednou Bůh tě opanoval, že jsi se nemohl pohnout a teď něco z tebe vycházelo. To není mluvení v jazycích. Mluvení v jazycích je, že se uvolníš možná a necháš ducha plynout. Vypneš možná mozek, protože ten náš mozek někdy, ta naše mysl, jak je psáno, jak je, Pavel tam píše, že vlastně naše mysl je v té chvíli, když se modlíme v jazycích, tak vlastně nemá žádný užitek. Tak nějak to asi je. A modlitba v jazycích je důležitá i pro mě, protože dokáže nastartovat jakoby modlitbu. Když prostě začínám modlit, tak se rád modlím v jazycích, abych se duchovně jako zaktivoval. Možná ví, co to víte, tak, nebo děláte podobně, tak to znáte. A říkal jsem, že to je věc, co buduje vašeho vnitřního člověka. A v Římanech také se píše, že vlastně, když se člověk modlí v jazycích, tak ten duch se přimlouvá za to, co Bůh vidí jako důležité se modlit. Že tam je psáno, že někdy ani nevíme, za co se máme modlit. A já když nevím, za co se mám modlit, tak se začnu modlit v jazycích. Protože Duch Svatý ví, za co se má přimlouvat. A pak najednou mi třeba naskočí, jo, za tohle bych se měl modlit. Jako mi to prostě, to je taková duchovní věc. Ale není to nic extrémně nadpřirozeného, ono je to zvláštní možná trošku pro lidi, kteří to neznají a nesetkali se s tím nikdy, ale není to nic tak zvláštního. A je nám to dáno, aby nám to pomohlo, aby Bůh nám dal Ducha Svatého a i mluvení v jazycích pro to, aby nám to pomáhalo. Na druhou stranu chci říct důležitou věc. V některých kruzích se mluvení v jazycích zbožňuje. Dělá se z toho modla. Musíš mluvit v jazycích. Když nemluvíš, nemáš Ducha Svatého. Řeknu vám, že jsem viděl kolikrát křesťany, kteří nemluvili v jazycích, ale jejich život vypovídal o tom, že činili pokání a následují Ježíše daleko víc, než někteří jiní křesťani, kteří se dokázali modlit v jazycích, ale pak jejich život vůbec neladil s tím. A apoštol Pavel, a to chci přečíst, předtím varuje. On říká, chci, abyste všichni mluvili v jazycích. A ještě více chci, abyste všichni prorokovali. Takže Bůh chce, aby si mluvil v jazycích. Ale kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov a zvučící činel. Takže nic lepšího jsem doma nenašel. A být přitom prázdná nádoba. A to je právě to, co nechceme. Když už máš být ponořen v Kristu a i modlitba v jazycích má mít smysl, tak musí být ponořen do Krista. A já vám řeknu tak, nebo možná na závěr, když se budeme modlit. Já jsem měl jsem takový sen tenhle týden. A přijel jsem na čerpací stanici v tom snu a měl jsem natankovat prostě naftu do auta. Nějaký palivo jsem přišel tankovat. A nebylo to tak, jak možná znáte z některých těch videí, že jak taková mladá blondýna přijede na tu čerpačku a teď tam chodí, hledá prostě tu, kam vrazit vlastně tu pistoli v tom autě. Znáte to nebo ne? Ti dva kluci, co ji natáčí, tak se u toho strašně smějí, ne? A volají na něj. To je Tesla. A to ještě chvilku hledá, pak naštuje. A odejde pryč. Ne, tak znáte to, tak to ne. To jsem si vybavil taky, ale já když jsem přijel na tu stanici čerpací, tak nevím z jakého důvodu já jsem šel natankovat někomu do auta. Nevím proč, ale prostě jsem tam stál a to tankování proběhalo vevnitř, u kasy a ne u toho auta. A já jsem pamatuju, že jsem strčil tu pistoli do toho jakýsiho zařízení, takhle přes do něčeho a to jako teklo do toho auta a jsem se díval, aha, je tam to auto venku, takový stříbrný malý bylo, trošku se podobalo Radkovi, tomu Peugeotovi tvýmu, jo, ale teď jsem se díval, aha, teď jsem viděl to úzké hrdlo, víte, když pistol má úzké hrdlo, tak tím tankujete co? Benzín. Já jsem říkal, je to dobrý, to je malý auto, to bude na benzín. Teď jsem to tam strčil a teď jsem začal tankovat a tak jsem se ujistil, dobrý, je to benzín. A teď vlastně přišli ti majitelé toho auta a já říkám, tak vám tankuju benzín, že jo? A oni, ne, to je nafta. A v té chvíli já jsem se probudil. Spocenej. Protože mi naběhlo v té chvíli, jaký to je, když natankujete do auta špatný palivo. Že musíte najednou vyčistit celou nádrž. Já jsem nikdy nedělal, ale ani to nechci dělat. Celý auto vyčistit. A je to strašná komplikace. Nemůžete s tím autem odjet pořádně, jinak ho rozbijete. Když natankujete špatné palivo, tak se vám zadře motor možná. Já jsem v té chvíli věděl, že to je to, co mám možná říct dneska ráno tobě. Pokud budeš tankovat špatné palivo, tak se možná stane něco takového. Víte, Duch Svatý je takové palivo našeho duchovního života. A pokud tankujeme jiné palivo, ať už duchovní nebo duševní, tak se nám může zadřít ten duchovní motor. Pak najednou jedeme na prázdno. Je to taková duchovní dřina. Je to taková bezduchá dřina. Jsme prázdnou nádobou, která možná jenom zní jako dunící kov. Pojďme se postavit, budeme se chvíli modlit.